Suntem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 2, versetele 14-15. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Săptămâna trecută, duminică, despre asta am vorbit. Ce înseamnă pocăiți-vă și credeți în Evanghelie? Și vă spuneam atunci că Iisus Hristos Domnul îi învață pe oameni insistent, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și până la urmă, înțelesul este, pocăiți-vă, pocăința înseamnă să credeți în Evanghelie. Deci, nu atât de mult pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, ci mai mult pocăiți-vă crezând în Evanghelie. Crezând în vestea cea bună. Asta e, crezând în vestea cea bună. Și vă spuneam că traducerea așa, dacă ar fi o traducere etimologic vorbind mot a mot, e pocăiți-vă și încredeți-vă în Evanghelie. Încredeți-vă. Puneți-vă încrederea. Puneți-vă încrederea în Evanghelie. Și până la urmă, Evanghelia înseamnă El. În esență, dacă trebuie să reducem Evanghelia, este Iisus Hristos. El este vestea cea bună. El dă vestea cea bună, dar El este esența vestei celei bune. E ca și cum ar spune, pocăiți-vă crezând în mine. Credeți în mine. Dar are un înțeles mai larg la prima vedere, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Vestea cea bună, dacă este să ne gândim, credeți în Evanghelie, credeți în vestea cea bună, că asta înseamnă Evanghelie, vestea cea bună. În primul rând, am spus dățile trecute că s-a ajuns Evanghelia să nu mai fie vestea cea bună, să fie vestea înfricoșătoare. Oamenii să privească creștinismul ca pe ceva înfricoșător, care te duci la biserică să te înspăimânți, te duci la deschizi Biblia ca să te înfricoșezi. Deci s-a ascuns de noi vestea cea bună. Nu mai este vestea cea bună. Unde a dispărut vestea asta cea bună? Ce s-a întâmplat? Ce am făcut cu ea? În sensul că ori noi nu mai înțelegem care este vestea cea bună pe care a adus-o Hristos și noi am transformat-o, poate și din vina noastră și a preoților și în decursul timpului am transformat-o în vestea cea tristă până la urmă, vestea înfricoșătoare, nu știu dacă aș zice cea tristă, dar înfricoșătoare, care nu atrage pe nimeni, exact cum nimic înfricoșător nu atrage pe cineva. Dacă, de exemplu, într-o biserică, să presupunem, cineva este tot timpul supărat, mâhnit, înfricoșat, tulburat, nu o să atragi niciun om acolo prin prezența ta. Adică nu o să zică, vreau și eu mai să vin la tine acolo la biserică, acasă. Tu ești toată ziua peste măsură de tulburat și zbuciumat și chinuit. Și cine vrea să fie chinuit și zbuciumat? Dom'le, am eu destul de chinuit. Nu mai vreau să merg și pe acolo să mă mai chinuiesc în plus. Adică cam așa a ajuns de multe ori biserica și unele comunități creștine și noi, în sensul că am transformat vestea cea bună a Hristos într-o chinuială. Exact cum crucea, de exemplu, care este simbolul biruinței veșnice a binelui împotriva răului, a lui Dumnezeu împotriva diavolului, a devenit încetul cu încetul ceva înfricoșător, nu știu ce, pe acolo tot felul de semne de genul ăsta, ceva înfricoșător, vise de noapte cu morminte și cruci și ceva morbid și înfricoșător, când de fapt crucea pusă la mormânt este semnul biruinței binelui împotriva răului definitiv, semnul că noi credem că acei oameni nu au murit și nu vor muri, că i-au adormit puțin și că se vor trezi și se vor ridica și că vine vremea când ne vom reîntâlni și că, de fapt, părelnic pare că moartea, suferința, boala, durerea, biruința n-a biruit. Și că știm că noi punem semnul biruinței binelui împotriva răului și avem încredere. Dar din încetul cu încetul această bucurie pe care ar fi trebuit să o aibă, să deschidă crucea și pe care ar trebui să o aibă în minte oamenii când văd crucea, s-a transformat încet cu încet în ceva morbid, dureros, înspăimântător, cruce de dus, povară, greutate, oboseală, stres, și nu e adevărat. Adică nu asta trebuie să fie înțelesul crucii. Așa s-a întâmplat, deci v-am dat exemplu crucii, așa s-a întâmplat în toate în credință. Adică totul s-a înnegurat așa, s-a umplut de obidă, de oboseală, de ceea ce, exact cum zicem noi în crez, aștept învierea morților și viața veacului, ce va să fie, ca să mărturisim noi toți. Adică ce credem noi? Ce credem noi? În ce credem noi? Cred într-unul Dumnezeu care este atotțiitorul. Adică, zice, noi ne spunem, este atotțiitor. Adică pe toate le ține în palmele sale și le hrănește și nu lasă, nu știe și ultimul vierme din ultimul măr. Și știe și ce face la 2 metri, nu știu ce, bacterii care rod acolo ceva. Știe totul. Și este atotțiitor, adică ține și ultima moleculă din corpul meu. Și știe de mine. În acela cred eu. Atotțiitorul. Făcătorul cerului și al pământului. Dar în primul rând, înainte de a fi făcător, cred în cel atotputernic și atotțiitor. În El cred. Și pe aceea în Iisus Hristos, care vine să moară pentru noi, să răstignește, adică sau în Duhul Sfânt. Și tot așa, și pe zicem, și într-una sfântă, domnicească, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Cred și în puterea care Dumnezeu a lăsat-o în biserică, din Sfintele Taine. Și după aceea, printre altele pe care le cred, zic, și cred și aștept învierea morților. Adică aștept cu ardoare venirea lui Hristos. Asta înseamnă. Aștept cu ardoare, aștept cu bucurie venirea, reîntâlnirea cu Dumnezeu. Am încredere oricum noi. Doamne, vine sfârșitul lumii, Doamne. Adică s-a transformat în ceva, în fricoșector. E ca și cum niște copii au făcut toate prostiile din lume și vine mama din Spania, nu, acum să vezi ce bătăia să le trag. Ceva de genul ăsta. Noi numai că vine mama. Nu, vine mama. Să vedeți voi ce o să pătiniți. Așa am transformat pe Dumnezeu. Indiferent cât de mult am păcătuit sau am făcut, s-a exagerat partea aceasta de frică de Dumnezeu, s-a exagerat, s-a transformat toată așteptarea și toată dragostea pe care noi trebuia să o avem față de Dumnezeu și așteptarea cu figurarea lui Dumnezeu s-a transformat într-o spaimă și într-o tristețe. Și să zic, ceea ce nu este așa, nu ar trebui să fie așa. Ce veste bună aducea Hristos? Care e Evanghelia, până la urmă? Că noi avem așa o formulă, aproape că vestea cea bună, numită Evanghelia, a devenit o carte. Știți? Când vorbea Hristos despre Evanghelie, credeți în Evanghelie, nu există nicio carte. Că zice, uitați, este acolo, pe masa preoților, luați-o și citiți-o. Nu era. El vorbea de vestea cea bună. Deci venea cu o veste bună. Venea cu o veste bună. Că după aia toată vestea cea bună a lui Hristos, notată de apostole, am strâns-o noi într-o chestie și am numit-o Evanghelie. Cum să o numim? Vestea cea bună, dacă El asta ne-a vestit, vestea cea bună, cum să o numim altfel? O mai numim Noul Testament, o mai numim... Am mai găsit niște formule. Noul legământ, dar, în principal, este Evanghelia. Numai că atunci când Mântuitorul a zis credeți în Evanghelie, nu se referă la o carte la care tu trebuie să crezi în cartea aia, în sine, ci la vestea pe care El o dădea. Că în Evanghelia scrisă se cuprinde vestea cea bună a lui Hristos? Da. Și că ea în sine, până la urmă, asta cuprinde, vestea cea bună a lui Hristos. Și care, până la urmă, vestea cea bună care ne-a adus-o Hristos? Știți, asta vreau să vă transmit de seara asta. Care vestea cea bună care ne-a transmis-o Hristos? Și cum ne-am uitat vestea cea bună? Că suntem cam triști, așa, nu prea... Și nu suntem deloc plini de râvnă să mergem pe calea asta. Prima, până la urmă, vestea cea bună pe care ne-a dat-o Hristos este ceea ce El a spus totdeauna și pretutindeni în timpul cât a vorbit 3 ani jumătate și a mărturisit și a spus și a spus. Unu, am scos eu așa, nu e niciunde, nu apar în undeva, să găsiți acolo, asta e vestea cea bună. Asta am scos eu. Puteți și voi să scoateți alte chestii. Uite, că, unu, că moartea este doar un somn și o adormire, asta a venit să ne spună Hristos. Până atunci ei nu știau. Până atunci, moartea era definitivă și irevocabilă. Până atunci, moartea era irevocabilă. Era un somn etern. Cel mult, ei gândeau că poate să fie un șeol. Că sufletele, totuși, care ar fi zidirea lui Dumnezeu după chipul său, nu pot să moară definitiv și tot complet și că ele stau într-un somn, într-o hibernare așa, e ca și cum ai fi într-o comă, în care tu mai trăiești cumva, dar ce știi tu din coma aia? Mai ți-aduce aminte de ceva? Ceva de genul ăsta sunt sufletele într-o așteptare eternă, într-un fel de închisoare eternă, întuneric etern, fără simțire, fără, dar mai este ceva viață ca o pâlpâire în suflet. Vorbeau de Sheol. Asta era Sheol. Asta era iadul la care a coborât Hristos. Așa erau sufletele după ce se ieșeau din trup. Nu mergeau niciunde. Nu mergeau la... N-avea nicio ieșire spre viață. Nu exista nicio... un zâmbet pentru ele. Era cuvântul acela pe care îl folosește Dante, Alighieri. Lăsați orice nădejde cei ce intrați aici. Chiar? Și să știți că ceva din această tristețe a acestor oameni Sheol au bănuit-o și au trăit-o și au mărturisit-o și poeții romani, poeții greci care au vorbit despre infern. Dacă citiți Homer sau citiți Virgiliu sau pe cei care au scris despre infern, o să vedeți că toți sunt foarte, foarte triști acolo în infern. Nu există nicio bucurie, nu există nicio plăcere dincolo. Nici nu numeau infern. Dincolo. Ce se întâmplă cu sufletele dincolo? Cad așa, cad un fel de apatie, de tristețe care... Și probabil că era o mărturie a lui Dumnezeu în inimile lor că înainte de Hristos, într-adevăr, nu exista nicio mântuire, nu exista ieșire. Și ei vedeau că totuși ar fi așa o minimă legătură între oameni acolo în infern, dar e o tristețe și o apatie totală. Adică exact ca un bolnav care are dureri înfricoșătoare și degeaba îi vorbești tu, că el nu e interesat de nimic ce îi spui tu. Nu e interesat, nu mai pasă, zice, ți-am furat cămilele. Dar un om care îl doare măseaua de îi trăznește și tu îi spui, uite ce fac eu cu stiloul tău, dau cu pastă, așa, dau în masă cu el. Nu mai poate el, pentru că are niște dureri înfricoșătoare. Așa ceva este văzut în poeții latini și greci vechi, infernul. Adică, nu infernul, lumea de dincolo. O tristețe și o apatie totală. Deci ei se apropiau de ideea evreilor care la fel. Ei, Mântuitorul vine să ne spună că porțile, că acea lume a întunericului, a hibernării, a comei sufletești, dispare, că s-a terminat, că legăturile morții s-au oprit, că cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu, să știți că cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu, dacă vei mânca cu moarte, vei muri. Nu era numai pentru trup, era și pentru suflet. Numai că sufletul fiind etern, el intră într-un fel de moarte ca un fel de osândă, ca un fel de închidere într-o comă profundă, pur și simplu. De o grozăvie. Dar odată cu Hristos, acest blestem a căzut. De fapt, Hristos, de-aia ziceam că El era vestea cea bună până la urmă. Dar, na. El era vestea cea bună, că El era Cel care deschide porțile morții. El este Cel care ridică din adâncuri și dezleagă baierele care erau de nedezlegate ale suferinței și ale morții și ale tristeții și face ca orice moarte să nu mai fie moarte și să fie adormire, să fie un somn și numim adormiți și numim grecii numesc, că de la ei avem cuvântul cimitir, îl numesc dormitor. Dormitor. Asta înseamnă, grecește, cimitir. Dormitor. Deci s-au dus la un dormitor mai mare, mai larg, mai aerisit. Ce să facem acum? Nu putem să-i punem în dormitoarele noastre. Dar e un dormitor în care ei se vor trezi la un moment dat. Un loc de dormire. Exact ca la autogară, unde e loc de așteptare. Acolo e loc de dormire. Și Mântuitorul ne învață că de acum moartea nu mai este moarte. Și este somn și numai pentru trup, că sufletul deja are o anumită participare la bucuria și învierea ce va să fie după ce iese din trup. Sufletul deja are o anumită participare la Dumnezeu, are o întâlnire cu Dumnezeu, are o întâlnire cu viața de dincolo. Deci asta e o veste imensă, înțelegeți? Bună veste! S-a terminat! Moartea, durerea, suferința e doar vremelnică încă în putere. E ca un nebun e moartă, durerea, suferința și boala și demonul. E ca un nebun care încă mai lovește cu pumnii de 3 ori, dar i s-a făcut injecția, este știe că în 15 secunde o să cadă. O să doarmă veșnic. Așa este boala, moartea, suferința, durerea. Ea deja e pe moarte, e pe sfârșit. Moartea e pe moarte. Știți? Cu moartea pe moarte călcând. E pe moarte și își dă ultima suflare și are ultimele lovituri, dar ea e sfârșită. E bine sfârșitul. De aceea demonii, când întâlnesc pe Mântuitorul, cei demoni din Gadara, zic, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Oricum ei știau că vremea lor e scurtă, scurtă, că nu au timp, că gata, s-a terminat cu puterea lor. Acum, dacă tot s-a terminat, mai lasă-ne puținul ăla. Ca și cum îți zice un copil care vrea să doarmă și tu trezești, hai că la școală, hai, încă 5 minute, încă 5 minute. Oricum îi trează. Ce să mai doarmă 5 minute? Că nici nu poate, nu mai poate. Dar preferă să mai stea cu ochii închiși încă 5 minute pentru că-i plăcut. Așa diavolul încă mai vrea. Dar el este biruit. Deci asta a venit să ne spună Hristos. Că moartea este doar un somn, este doar o adormire, că s-a terminat. Exact cum i-a zis Părintele Arsenie Boca la acel fochist din Sibiu, fost inginer. El fusese inginer, dar după aceea a devenit fochist la catedrala din fochist. A ajutat și el la facerea focului la catedrala din Sibiu și s-a întâlnit la un moment dat cu Părintele Arsenie Boca târziu, prin anii 80. Înainte a dormit Părintele Arsenie Boca și i-a zis, părinte, a murit nu știu ce, sau nu știu cine, nu știu, a povestit eu părintele. Și părintele a zis, mă, de câte ori v-am spus, nu mai este moarte, mă! Nu mai există moarte! Nu mai există, tu înțeleg? Și lui a rămas puterea cu care părintele a zis că nu mai există moarte. De câte ori v-am spus, mă! Și la toți le spunea, mă, nu mai există moarte, mă! Credea, acum prinsese în sufletul lui znag, așa, că se creadă că nu mai există moarte și că ei nu m-au... Exact cum un om care stă mult pe pat începe să aibă scare, începe să aibă tot felul și na, până la urmă începe să pută și așa și mor. Dorm prea mult și na, intră în un fel de putrefacție. Dar o să învie. Asta e important. S-a terminat cu moartea definitivă. După aceea, ce ne mai spune Hristos în vestea cea bună? Că răul, suferința, boala, moartea nu sunt biruitoare nici asupra sufletului, nici asupra trupului. Decât părelnic și vremelnic, că răul, suferința, boala, moartea, nu mai sunt diluitoare, că ele par foarte puternice pe moment. Știți exact cum sunt șopârlele la acelea? Sau ce șopârle? Că cocoșii, care sunt așa, dacă îi usc o găleată cu apă, sunt niște găini mai proeminente. Atâta tot. Adică se pun penele pe ea și ei sunt niște amărâți. Dar așa, când se luptă, se umflă, își fac acolo un guler, nu știu ce, par mari, se fac pinte, îmi zici că ai, te mănâncă. Tu o mare și ți-e frică de ăla mic. Deci știe cum să facă în așa fel încât să te sperie. Exact cum șopârlele aș ridic un guler, așa, și par de 7 ori mai mari și ele, de fapt, sunt niște nimicuri. Adică le dai în picior și n-au ce să fac. Așa face diavolul, așa face răul, așa știe, deci, de fapt, lumea căzută, care a devenit carnivoră, care a devenit ucigaș, care a devenit, s-a supus legii junglei, odată cu căderea omului, că n-a fost așa lumea. Lumea aceasta s-a inspirat sau a căpătat inspirație de la puterea întunericului, de la rău, odată cu căderea omului. De fapt, lumea aceea și ce face cocoșul și așa, capătă. Diavolul este cel care are această plăcere de a se da mare, de a se arăta puternic, de a părea că este imbatabil, că e în mâna lui toată puterea, că el are putere în cer și pe pământ, că el le rânduiește toate, că îi place să se laude până la cer și înapoi. Și, de fapt, el e un nimeni. Un nimeni, înțelegeți? N-are nicio putere dacă nu-i îngăduie Dumnezeu. Nici atât nu poate să facă. Pai de capul lui. Dar știe să se laude și știe să s-o spună cu atâta hotărâre, să te fricoșezi așa de mult încât tu să rămâi paralizat, pur și simplu, să fii paralizat o viață întreagă. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel. Că diavolul ne ține sub stăpânire toată viața. Ne ține sub stăpânire toată viața prin frica de moarte. Ne ține sub stăpânire toată viața prin frica de moarte. Adică, ce înseamnă frica de moarte? Frica de boală, frica de suferință, frica de singurătate, frica de rău, frică de întuneric, frică de... Asta înseamnă moartea, însă are toate gamele astea imense. Și ne ține sub stăpânire. Toată viața numai tremurăm și așa suntem, că vai, mi se întâmplă, că vai, voi rămâne singur, vai, voi nu știu ce. Toată viața ne ține sub stăpânire diavolul cu chestia asta. Asta se ocupă. Și știe să zică, vei ajunge tu bătrân. Ții minte bătrânii și oamenii din satele bunicilor, din satul bunicilor. Cum știau să zică, ți-ajunge ție A, palagură, bătrânești tu și o să fii întoiac și nu o să fie cine să țină de mână și nu știu ce. Începea să tremure, să nu știu ce, pentru că era frică de singurătate și blestem și tot. Trăiau mare parte dintre ei o viață întreagă sub frică fără sfârșit, o frică fără sfârșit care îi stăpânea. Și care și acum, o numim acum anxietate, o numim alte forme, depresie, stare de frică, atacuri de panică, dar tot astea sunt, poate că mai puternice puțin, pentru că oamenii sunt mai slabi acum și nu mai au nici dramă acela de credință pe care le aveau în vechime și tremură de frică, de grijă, de spaimă, de toate, tremură tot timpul și diavolul din asta ne ține sub stăpânire o viață întreagă, o viață întreagă. Dumnezeu ne spune că eu voi fi cu voi, se înalță la cer și ne spune ultimele cuvinte. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Asta e promisiunea Lui, adevărul pe care îl spune. Asta nu credem, dar frică, că o să murim, că moartea e fără sfârșit, că e o intrare negură, că Dumnezeu n-are grijă de noi, că Dumnezeu ne-a lepădat, că Dumnezeu va fi așa, că Dumnezeu este răutăcios și scârțar, că lumea e rea, că toate astea ne ții sub stăpânire o viață întreagă, o viață întreagă. Ar trebui acest medicament atâta numai când ne-a zis Hristos să ne hrănească pentru totdeauna. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine e împotriva noastră? Cine mai poate fi? Dacă El a promis asta, oare Dumnezeu nu se ține de cuvânt? Că nu există cuvânt pe care Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să-L fi zis să nu se fi ținut de cuvânt. Adică, dacă măcar cu atât să vă impresioneze Evanghelia, că acest om, Iisus, despre care aflați tot mai mult și înțelegeți tot mai mult, și până la sfârșitul Evangheliei ar trebui să înțelegeți că este și Dumnezeu, de plin, acest om n-a mințit niciodată. Niciodată! Niciodată! Și că acest om a zis că, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. A mințit El? Ne va minți El dacă a spus? Ne-ar putea minți? El care n-a mințit. Singurul în care poți să spui nădejde dacă nu minte. El te va minți, El te va minți, El. Și ar pune la îndoială cuvântul Lui și a zice, las că știu eu, că diavolul e cu mine toată viața, rău e cu mine toată viața, suferința e cu mine toată viața, toate astea de Dumnezeu nu e. Ea pune la îndoială cuvântul Dumnezeu și a dat putere răului imens, un rău vremelnic. Exact cum femeia în perioada din lună are niște stări și după ce trece el zice, dar ce a fost cu mine? Că eram rău, acum sunt bine, dar ce aveți dumneavoastră? Ce v-a supărat? După ce era ca o trăvită, mânca pe toată lumea. Și după aceea îi trece și uită și zice, așa va fi, așa va fi biruința binelui. Și așa va fi dispariția răului când, care părea etern, care te stăpânea, frici, griji, și care vor pieri așa, vor dispărea. Și na, rămâi cu Dumnezeu în față, dar a fost foarte greu, a fost foarte greu, Doamne. Dar atunci, în greutatea aia, trebuia să zici, Doamne, eu te cred pe Tine, pe cuvânt, înțelegeți? Te cred pe Tine, pe cuvânt. Pentru că Tu ai zis că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult de pe Fiul Său cel născut, l-a dat spre jertfă, spre moarte, adică să cred în cuvântul Tău, nu în ce, să cred în fricile mele, în altul să cred eu. Deci a venit să ne spună că răul, că suferința, că boala, că moartea, nu o sunt viruitoare. Nici asupra sufletului, nici asupra sufletului, nici măcar asupra trupului, sau dacă sunt asupra trupului, sunt vremelnic și părelnic. Părelnic la început și vremelnic după aceea. Dar și trupul se va ridica de o frumusețe fără seamă la vremea Lui. Fără seamă. Se va ridica din pământ și se va face etern și El împreună cu sufletul. Frumusețea Lui. Deci nici măcar asupra Lui nu are biruință. E ca și cum o perioadă în care te-a durut ceva, a fost o perioadă, dar a trecut și s-a dus. Așa va fi și vremea în care sufletul, trupul își va reveni și se va reuni cu sufletul. Și vor fi iară de o frumusețe fără seamă. Și cum zice Sfântul Grigore de Nisa, nu se va ști până unde trup și până unde suflet. Așa de întrepătrunse se vor fi. Nu vei putea zice omul, e suflet. Ba nu, că ești trup. Dar nu e numai. Dar nu, e trup. Ba nu, e numai suflet. Atât de întrepătrunse se vor fi și atât de înduhovnicit și spiritualizat va fi trupul, încât nu poți să zici cât e trup și cât e suflet. Adică, ca doi frați care se unesc definitiv și revocabil, ca o pânză, fibrele de sus și fibrele de jos și se unesc așa, se intră una printre altele, de nu le mai poți desface. Așa va fi trupul și sufletul la sfârșit. De o frumusețe fără seamă. deplin, deplin, în sfârșit liber, în sfârșit etern, în sfârșit fără dureri, în sfârșit fără necazuri, fără lacrimă, fără durere, prin... Nu va mai fi plâns de vădană și durere de frate. Alt lucru pe care, de fapt, ne spune Evanghelia și care, în care trebuie să credem. Că este o împărăție a cerurilor pe care Dumnezeu a pregătit-o omului încă dinainte de întemeierea lumii. De la întemeierea lumii. Că Dumnezeu, la întemeierea lumii, a făcut și această împărăție. A început să o facă. Și încă o pregătește. Vă dați seama dacă Dumnezeu face... Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost lumină. Și lumina, uitați, încă e pe afară, umblă. Nu să, încă își face treaba ei. Și nu se va întoarce înapoi până nu își va face treaba de plin, cum i-a zis Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu să se despartă pământul de ape, să fie așa, să fie așa. Și toate se împlinește. Și odată a zis și se împlinesc până acum. Cum poate să fie acea împărăție pe care Dumnezeu a pregătit-o încă de la întemeierea lumii și încă o pregătește? Încă o pregătește. Adică se zice Mântuitorul, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Adică eu... Această împărăție este... Ce poate fi dacă într-o secundă Dumnezeu face lumea la care noi toți studiem și un corp pe care noi îl studiem și nu mai terminăm cu studiile nesfârșite și cu corpul nostru și ăsta încă căzut? Că nu-i corpul acela desăvârșit, cum l-a făcut Dumnezeu, ci după cădere noi îl studiem de nu mai sfârșim. Nu mai sfârșim cu arteră, nu mai sfârșim cu nervi, nu mai sfârșim cu tot felul să tot studiem și nu mai găsim la nesfârșit, găsim tot felul de alte lucruri, alte lucruri. Dar acea împărăție despre care Mântuitorul ne spune că este pregătită, când le zice celor de-a dreapta, zice, veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii, pregătită omului de Dumnezeu. De Dumnezeu i-a pregătit omului împărăția. Nu i-a pregătit altceva, împărăția. Exact cum i-a pregătit omului care, pe care îl făcuse raiul în care a stat, numai că raiul acela nu era de plinătate absolută, de săvârșit, nu era de plin. De aceea a putut să intre și necazul în rai. Pentru că nu era de plin, erau trepte de urcare spre acea împărăție la care ne cheamă Dumnezeu și pe care a zidit-o. Era ca și cum ne-ar fi așezat după ce a făcut Dumnezeu împărăția, pe noi ne-a așezat pe o scară pe care trebuia să urcăm împreună cu Dumnezeu. Acum pui piciorul drept, acum pui piciorul stâng și tu să câștigi încetul cu încetul cu Dumnezeu, crezând în El, împărăția, să intri în țara făgăduinței, în țara fără de obârșie, care nu are lacrimă, care nu are durere, care nu are suspin, care nu are sfârșit. Și pentru aceea Dumnezeu a pregătit-o la întemeierea lumii și încă o pregătește și ne spune ceea ce la inima omului nu s-a suit. Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit. Urechea nu a auzit. Păi noi zicem că auzim nu știu câte mii de sunete și noi zicem că vedem nu știu câte mii de culori. Ochiul nu a văzut. Nu numai ca și altceva decât culoarea și decât forma și decât lumea. Altceva, cu totul altceva. Mai presus, mult mai presus. Dar ăsta sunt numai câteva dimensiuni. Că noi suntem în dimensiune, spațiu și timp. Numai în ăsta două, ca niște cai așa, sau ca niște sudori care ne uităm prin ăia care studiază. Și care văd numai o chestie, cât văd, ce văd. Când se vor deschide și vom vedea în toate dimensiunile lumii, poate infinite dimensiuni. Infinite. Noi vedem numai în două acum, știți? În două. Zicem, ce deștept suntem noi. Ce ar zice de un sudor care se uită la o nu știu ce și ar zice, eu sunt cel mai deștept, știu ce e aici, într-un tablou. Și ce vezi un sudor? Ce vede un sudor cu toată chestia aia? De-abia că vede o linie, ceva acolo. Cine știe dacă vede? Că e cea mai, e mult mai întunecată imaginea aceea de la sudor. Așa de râs suntem în fața îngerilor și a lui Dumnezeu atunci când ne mândrim și ne credem noi cineva și că mă adună niște leștine pe toate. Că cu obloanele noastre de cal în care Dumnezeu, din cauza mândriei noastre, ne-a închis ca să nu ne mai mândrim, să nu mai pătrundă diavolul la noi. Noi credem că leștim pe toate și am gândit două minute și am zis, nu există Dumnezeu. M-am hotărât eu acum că cred că nu există. Și gata. Și de aici tragi toată viața de chestia asta și începi să argumentezi și începi să așezi și cu atâta tu ai hotărât. Deci Dumnezeu ne promite o împărăție despre care vorbește după în toate pildele. Cum ne spune cum vă voi explica, cum să vă descriu, cum să vă spun, în ce chip să vă spun, numai ca să vă deschid ochii, să înțelegeți la ce vă cheamă Dumnezeu, la ce vă cheamă Tatăl meu, la ce vă chem eu. Și ne descrie împărăția și ne spune despre ea cât de frumoasă e, și folosește cele mai înalte forme ale bucuriei omenești. Că este ca o întâlnire cu un tată după ce ai făcut cele mai grozave prostii și el te iartă de plin și îți dă totul înapoi, ca și cum n-ar fi fost nimic. E ceva din împărăție în chestia asta, în bucuria asta. Că este ca o nuntă eternă de o frumusețe fără seamă. Așa este împărăția. Și ne dă exemplu. Că este ca o bucurie a unui om care a trăit toată viața muncind ca un rob și găsește o comoară nespusă. Și vinde totul ca să ia comoara. Cum este împărăția? Ca un om care face cele mai grozave nebunii și pierde avuții incomensurabile ale stăpânului său, 500 de tone de aur, 10.000 de talanți. Și după aceea stăpânul îl iartă dintr-o dată și zice, te iert. Pentru că a zis, iartă-mă. Te iert. Incredibil. Păi ce sentiment poate să aibă un om când primește această iertare, nu? Ce poate gândi un om? E ceva, acea clipă de bucurie incredibilă a omului care îi se iartă 10.000 de talanți, 500 de tone de aur. Păi acea clipă este ceva din împărăția ce va să fie, din ce va să simți omul acolo, din ce va trăi omul acolo. Deci încearcă să ne explice în toate pildele cum este această împărățire, nu? Nu trebuie să facem egal între pilde și semănat și nu știu ce și împărăția. Că este cu totul altceva, numai că ceva din acele pilde vorbește despre frumusețea și bogăția și lumina acelei împărății la care ne cheamă. Și sunt zeci de pilde prin care Dumnezeu vrea să ne explice așa împărăție și să ne cheme spre ea. Cum să ne atragă spre ea, cum să ne zică haideți, nu vă lăsați. Nu vă pierdeți. Iată la ce vă chem eu. Și mă duc să vă pregătesc loc. Vă este de folos că mă duc eu, că mă duc să vă pregătesc loc, zice Dumnezeu. Și merge să ne pregătească loc. Și în sensul că ceea ce va fi acolo va fi și personal, al tău, personalizat, doar pentru tine. Ceva unic, care e asemănător cu tine și tu asemănător cu el. Ceva de neînchipuit. E un fel de... Nu e un șablon după care... Nu e ca un fel de șablon după care trebuie să te potrivești tu. Ci este o lucrare a Dumnezeu prin care la măsura ta, măcar din puținul tău bine în care e sau cum ești tu, Dumnezeu se potrivește cu tine cumva. Se adună cu tine, se face una cu tine. E greu de spus. Ce este acel lucru pe care îl are omul când, după zicem, umblă prin țări străine 20, 30, 40 de ani și se întoarce acasă în țara lui de obârșie, în regiunea lui, de unde a băut apă când era copil și se simte acasă și se simte unit cu toate lucrurile acelea și cu izvorul și cu mirosul și cu toate și cu toate și zice, Doamne, aici sunt acasă. Ei, ceva de genul ăsta de infinit mai mult va fi întâlnirea noastră cu împărăția. Noi suntem una cu ea și ea una cu noi. Era de o veșnicia noastră și noi a lor, dar noi nu știam pe unde am umblat. Ce am făcut până acum? Unde am putut să pierd vremea? Pentru ce să mai fi stat acolo unde plângeam? Că nu vreau să plec. Nu mai trăiesc 5 minute, te rog. Adică și când vezi pentru ce te-a pregătit Dumnezeu, la ce te-a chemat, zici, Doamne, ce poți să-mi fac până? Adică, incredibil. Nu mai vreau să mă întorc acolo. Nu mai vreau să... Întoarcerea în lumea aceasta ar fi ca întoarcerea mâinii rănite și plină de răni într-o mânușă plină cu spini și cu nămoli, cu mizerii. Așa este. Și cât ar fi vrut Dumnezeu să înțelegem asta și să ne apropiem, să ne întoarcem spre împărăția la care ne cheamă. O, cât aș fi vrut, zice Mântuitorul. Și spune că despre Duhul Sfânt, care se coboară pe pământ și să ne schimbe inima, să frem. Ne mai spune că oamenii au viață veșnică fără hotar. Deci nu numai că este o împărăție, ci că este o viață veșnică fără hotar, dar nu veșnică, că noi gândim la un sens temporar, ci fără hotar, deshotărnicită. Adică nu mai are hotarele acestea în care noi ne închidem și înghesuielile astea în care oricât ni s-ar da, simțim că nu ne putem bucura de plin, că nu putem să avem de plin, că nu este pentru noi, că nu este al nostru, că nu putem să ne dăruim, nici să primim de plin. Totul este cumva prins în niște hotare. Ei, să știți că de multe ori ar trebui să traducem că ni s-a dat viață fără de hotar, nu viață fără de sfârșit. Sfârșitul e numai la sens temporal. Dar, păi și diavolul are viață fără de sfârșit. și ce e ceva fericit acolo, e ceva mare fericire să fii, și cei care nu vor intra în împărăție, sper să nu fie nimeni, dar și cei care nu vor intra în împărăție, dintre care ar trebui să fim dintre cei din tâi, cel din tâi, să nu intru, dacă ar fi după lege și părânduială. Și se zice că și vor merge la o sândă veșnică. Deci este viață veșnică, dar e o sândă veșnică. Păi și ce? Că dacă e fără de sfârșit, din sine fericită, din sine fericită, chestia asta, că ești fără de sfârșit. Nu, din potrivă, dacă nu e fericită viața ta și dacă nu ești tu așezat, veșnicia e o eternitate a suferinței fără sfârșit, din care nu poți ieși și care vrea să o oprești cumva, dar nu știi cum. Nu este viață fără de hotar, în sensul că nu mai are hotarurile durerii, morții, suferinței, necazului, ispitirilor, încercărilor. Este viață fără de hotar. La asta ne cheamă Dumnezeu. O viață fără de hotar. Așa cum este Dumnezeu. Alt lucru care... Ce înseamnă bună vestire? Că cine se încrede în vestea așa bună, cine se încrede în cuvântul acesta al Evangheliei, în Hristos, cine îl crede pe Hristos, nu trebuie să se mai teamă de judecată. Cel ce crede în cuvântul meu și face pe el, la judecată nu va mai veni. Și s-a mutat din moarte la viață. Deci și frica asta, toată ziua, cea mai mare grozăvie pentru noi este să nu mai avem încredere, să nu mai vrem să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor, să nu mai credem în El, să nu mai credem în milostivirea Lui. Asta e moartea morților. Asta e moartea morților. În moartea asta îți zace diavolul. Atâta timp cât cresc în mira lui Dumnezeu, este nădejde. Oricine va chema numele lui Dumnezeu se va mântui. Înțelegeți? Deci tu mergi acolo nu pentru faptele tale, nu pentru că ai făcut ceva bun, ci pentru că ai încredere în mira lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se poate să te lase pe tine. Nenorocitul. Că îl crezi pe El. Nu, tu nenorocitul, nu Dumnezeu. Tu, nenorocitul. Că îl crezi pe El. Și ai nădejde în El, nu pentru faptele tale. Cine are nădejde în Dumnezeu, cine moare cu nădejde în Dumnezeu, nu se poate să se piardă. Nu se poate să se piardă. Ca o sămânță din care va fermenta tot sufletul lui și se va face ca o pâine mare. Dar tot de acolo, dacă moare cu nădejde, cea mai mare grozăvie e să mori fără nădejde în Dumnezeu, sau chiar împotrivitor, sau chiar bănuindu pe Dumnezeu de toate relele. Aceea e moartea spirituală. Să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu, să chemați mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Exact cum ați simțit-o asta, atât zicea, mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Părea așa o chestie, dar mila lui Dumnezeu e, dacă e, să zică cineva, ziceți, cum se poate zice înțelepciunea eternă și fără sfârșit în alt cuvânt? Mila lui Dumnezeu. Așa se numește, mila lui Dumnezeu. Deci, cine crede în mila lui Dumnezeu nu va muri, nu va muri în vecii vecilor. Pentru că cine crede în mila lui și dacă crezi în mila lui și îl chem mila lui și dorești și măcar murmuri, nu mă lăsa. Dumnezeu nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Deci moartea eternă să nu mai chem mila lui Dumnezeu. Să nu mai crezi în mila lui Dumnezeu. Să începi să-L împodobești chipul lui Dumnezeu cu forme murdare, întunecate, să-L transformi într-un criminal, într-un crud, într-un tiran, să crezi că nu cum ai ce să-i mai ceri tu mila. Pericolul păcatului nu este acela că el e păcat în sine și că îl superi pe Dumnezeu. Pericolul păcatului este că făcând tu păcatul și făcându-l ani de zile sau continuu sau mult timp sau tot mai mult, tu îți pierzi încetul cu încetul tot mai mult încrederea că Dumnezeu te-ar putea ierta. Și îți pierzi încrederea în mila lui Dumnezeu. Asta e marea grozăvie a păcatului. Nu că el în sine, prin păcat, îl face pe Dumnezeu să devină nu mai. Da, ai și o încărcătură întunecată prin influența pe care o ai asupra altora și acolo e de discutat. Dar marea grozăvie a păcatului este că prin păcat omul își pierde încetul cu încetul încrederea că Dumnezeu ar mai putea milui pe el. Zice Dumnezeu, nu cred. Pentru că când zicem să aveți credința lui Dumnezeu, de fapt noi nu avem credința lui Dumnezeu. Dumnezeu crede în noi desăvârșit. N-are îndoieli, n-are rupturi, n-are... Noi nu credem în El de săvârșit. Noi nu avem credința Lui Dumnezeu, nu în Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Dumnezeu crede în noi și nu ne va lăsa niciodată. Noi nu credem în El. Credem în El până la o vreme, după care începem să zicem... Nu cred că nu mai poate ierta. Am mai iubit El ce m-a iubit. M-a ajutat El cât m-a ajutat, dar nu cred că aici chiar nu se mai poate. Și asta e moartea. Deci în momentul ăsta, de aceea nu e bine ca omul să facă sau să meargă pe calea unor păcate mari și consecvente, că oricât de puternic ar fi ancorat el în gândul că Dumnezeu are milă, sunt foarte puțini oameni pe care i-am cunoscut să zicem și care se poate zice până la sfârșit că au rămas cu încredere în mila lui Dumnezeu. Din potrivă, aceasta e partea întunecată a păcatului, că după ce îl faci constant și mult timp, încep să-ți pierzi încredere în mila lui Dumnezeu. Și nu numai că încep să-ți pierzi încrederea, ci că te negurează, te întunecă, te urâțește, te face chiar împotrivitor lui Dumnezeu. E ceva monstruos în păcat în timp. Dar ceea ce, de aceasta pocăința este imensă, pocăința metanoia, întoarcerea. Deci tot timpul să pui început bun, să te întorci, ca și cum acum te-ai întors prima oară și ai din nou încredere în Dumnezeu. Iar te pui în Dumnezeu. Renoiești toate legămintele cu El și zici, Doamne, am căzut și astăzi, am făcut și astăzi. De astăzi, de la ora asta, încep iară. Mă străduiesc. Nu mă nădăjduim că nu vei mai face. Dar cred iară mila, dar cred iară că m-ai iertat și iarăși mă străduiesc și iarăși mă lupt. Cât de puțin. Deci că cine se încrede o altă putere a cuvântului bunei vestiri, a ce însemna pentru oameni că le vestea bună, le spunea despre buna vestire, este un lucru că să cine crede în vestea așa bună, cine crede în Hristos, nu trebuie să mai teamă de judecată. Un alt lucru pe care, de fapt, îl spune vestea cea bună și cred că e cel mai important, este că avem un Dumnezeu bun care ne ocrotește și ne așteaptă. Avem un Dumnezeu bun că din momentul în care omul a căzut, asta a fost, de fapt, marea minciună pe care a spus-o diavolul și care a împânzit mintea omului. I-a spus Dumnezeu, te minte, Dumnezeu e viclean, asta i-a spus diavolul. A, nu veți mai muri, cu alte cuvinte. Nu e adevărat că veți muri. Ce v-a spus Dumnezeu? Să nu mâncați sau să mâncați? Și de aici deja a vărât un gând în mintea oamenilor și zicând, a, adică, pe de-o parte, nu vă lasă să faceți tot ce vreți, deci nu vă dă libertate. Că v-a zis că din unii să mâncați, din altul să nu mâncați. Deci nu vă dă libertate. Asta a început să spune, e un tiran. Al doilea, e un scârțar și un fricos, că își ascunde și își dă numai sie și fericirea și bucuria. Și cunoașterea binelui și răului, că voi nu vrea să vă dea, el o ține acolo, să nu mâncați cumva, e frică de voi. Deci asta i-a spus-o diavolul, minciunile acestea despre Dumnezeu și după aceea a spus și vă minte. A, nu e adevărat că veți muri, nu veți muri, veți fi asemenea lui dacă mâncați, numai că el e fricos, scârțar, temător și nu vrea să fiți ca el, atâta tot. Deci e un Dumnezeu timid, timorat, înspăimântat, fricos și stă undeva într-un colț și stă ascuns acolo. Ce aberație! Cum a putut să creadă omul ăsta? Păi e nebun. Un stăpân e nebun să lase viața veșnică în mâna unui slugi acolo în mijlocul raiului să o pună. Și după aceea să zică, nu mânca de acolo, că mi-e frică să fie ca mine. După ce a pus-o acolo lângă om. Adică, dacă el ar fi fost temător și fricos și înspăimântat și... Păi, dar ce stăpân poate să facă așa ceva, nu? Tu unde pui? Ce faci când chem 10 nepalezi? Acum ei sunt străci în muncesc pe aici. Chem 10 nepalezi să muncească în curte. Pui în mijlocul curții fișicul de bani și aici de el să nu vă apropiați. Să nu cumva să luați de aici orice puteți lua, dar fișicul de bani ăsta cât de un metru înălțime, să nu vă apropiați. Păi ești nebun să faci tu așa ceva? Adică cine face așa ceva? Nu, așa și Dumnezeu. Aia era altceva pentru ce spusese Dumnezeu asta. Era o treaptă pe care trebuia să urce omul împreună cu Dumnezeu, în cunoașterea binelui și răului, care însemna ascultarea Dumnezeu sau neascultarea. Altceva. Nu ce îi spunea diavolul. Și diavolul de atunci al minte pe om neîncetat. Și șoptește fiecare om și fiecare generație neîncetat la ureche. Dumnezeu îți dorește rău, Dumnezeu îți scârțar, Dumnezeu un rău, Dumnezeu e așa, e pe dincolo. Vrea să te pedepsească, te așteaptă la colț, te muncește o viață întreagă să faci aici, să-i faci tu treaba, ca să-i fii pe placul lui și pe aia te judecă și te aruncă în iad. Astea toate ți le spune la ureche de dimineața până seara și de seara până dimineața. Și omul crede mai degrabă pe diavol. Nu crede, las că știu, domnule, greutățile vieții, necazurile, le-am văzut eu cum îi, decât pe Iisus Hristos care a venit și Dumnezeu în tot timpul a spus altfel, dar prin Iisus Hristos ne-a dat dovada eternă. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat în mâinile oamenilor să fie batjocorit, să fie omorât, să fie chinuit, să moară și nu i-a blestemat, nu le-a făcut nimic, i-a binecuvântat. Ce vrea mai mult omul dacă nici când îl omor pe Dumnezeu nu-ți face rău? Dacă nu-i faci nimic. Atunci, cum adică Nu numai că nu-ți face rău, că te iubește etern și când îl omori. Adică este o lovitură dată absolută minciunii diavolului. Deci cine crede în răstignire, cine își aduce aminte răstignire. De aceea zice Mântuitorul că așa a făcut Dumnezeu ca fiul omului să fie răstignit în mijlocul pământului, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa să mă înălța fiul omului. În ce sens? Că toți care se întorceau spre crucea pe care stătea șarpele acelea de aramă, se tămăduiau de veninul șerpilor. Și oricine se întoarce spre cruce și aduce aminte că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, omorât de noi. Și că ne-a iubit și acolo și a înviat și după înviere ne-a binecuvântat și nu a blestemat pe nimeni și n-a făcut rău nimănui. Dimpotrivă, fructele omului crucii ne tămăduiesc pe noi, adică trupul și sângele lui care s-au frânt pe cruce și care au curs pe cruce ne tămăduiesc pe noi și ne se dă nouă neîncetat la fiecare liturghie. Păi cine e nebun să creadă ce spune diavolul? Că Dumnezeu ne face bine în acesta etern. Înțelegeți? Și atunci asta e o lovitură. Cine se întoarce spre cruce, la toate otrăvurile acestea spuse de diavolul mintea lui, că e așa, că e pe dincolo, că Dumnezeu e rău, că e nu știu. Și își aduce aminte, se întoarce cu ochii spre cruce, și aduce aminte și vede pe Hristos răsărit în mijlocul istoriei și a lumii. Și cum, și ce s-a întâmplat? Nu se poate să nu zică, taci, nenorocitule, că nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu cred în Dumnezeu, așa cum mi-a spus El, în iubirea Lui veșnică și în dragostea Lui eternă. Cred. Deci asta a făcut-o Dumnezeu, a îngăduit până și acest lucru făcut de om, tocmai ca să fie, pentru toți oamenii, până la sfârșitul veacurilor, motiv de a închide gura diavolului care se șoptește la ureche. Oricum nu-i pasă de tine, oricum nu-l interesează, oricum ești chinuit, oricum ești singur pe pământ, oricum. Fă-ți bucurie, trăiește-ți viață, ce te consumi tu cu... Nu e adevărat. Ba da, uite-te aici, că ești bolnav, că te doare aia, că te doare cealaltă. Și El n-a intervenit și nu s-a făcut. Și aduce tot felul de argumente. Dar noi colaborăm cu argumentele astea. Și noi începem să zicem, da, așa, nu știu ce. Și începem acolo un fel de... Aceste colaborări între diavol și om sunt copiii ilegitimi între noi și diavol. Aceste colaborări bune între noi, bune între ghilimele, între noi și diavol, sunt copiii legitimi de care zicea Părintele Arsenie Boca că vor veni cu noi până la sfârșitul veacurilor și după noi, căutând să se întrupeze, căutând să moștenească. Deci aceste gânduri pe care noi, în care noi am colaborat cu, sau fapte sau cuvinte cu diavolul și l-am crezut, ei vor veni după noi și cu noi până la a doua venire, cerându-și drepturile lumea. Eu sunt copilul tău, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tot ceea ce spui tu, tot ceea ce gândești tu poate fi etern, ca și la Dumnezeu. Și mai creat, împreună cu diavolul, ai avut o relație extraconjugală cu diavolul și mai creat pe mine și eu am nevoie de moștenire. Eu am dreptul la moștenire, ești copil, eu sunt copilul tău. Și vor veni să-și ceară drepturile. Vor veni să-și ceară drepturile. Și te întâlnești cu ei în ceasul morții. De aceea zicea Părintele Arsenie, mă, aveți grijă ce vă dă dracul prin cap să nu le spuneți pe gură. Că cuvintele sunt suflete, sunt ființe vii care vor veni cu voi până la a doua venire și vor încerca să se întrupeze. Vor încerca să caute să ia viață, să se oprindă, să se omoștenească. Și se vor înfățișa la a doua venire acolo în fața judecății, cerându-și drepturile. Deci să nu lăsăm acești copii, cum zic ardelenii, bitangi, să se nască. Când zicem Psalmul 135, fericit cel ce fica Babilonului, ticăloasa, fericiți cei ce vor lua copiii tăi și vor zdrobi de piatră. Fica Babilonului, diavolul, ticăloasa cu care noi avem relații și cu care creăm în minte, în gând, în faptă, lucruri, facem noi copiii, păcatul. Și aceștia, piatra e Hristos. Și fericiți cel ce va lua acești copii și va zdrobi de piatră. De piatra Hristos, de amintirea lui Dumnezeu. Cum am putut eu să cred așa? Cum am putut să gândesc așa? Cum am putut să fac așa? Hristos e așa cum mi s-a spus și cum mi-a arătat El. Nu cum îmi spune diavolul ăsta. Nu cum mă învață El să fiu nepăsător, să fiu rece față de Dumnezeu. Nu, nu. Și asta e pocăință. Și așa zdrobești copiii aceștia de piatră. Și nu vor veni după tine. Dacă te pocăiești așa și te întorci așa. Dacă nu, ei vor veni cu tine. Și își vor cere drepturile. Și astea sunt vămile prin care treci. În sensul că ți se acere vamă. Păi aici ai copilul ăsta, dă-i. Doi și nu mai știu ce rămâne până la sfârșit din tine. Și rămâi atâta, dar trece-ți la rebuturi. Adică nu mai rămâne nimic pentru că din toate dai câte ceva, ci își cere parte diavolul, pentru că ai colaborat cu el. Deci că avem un Dumnezeu bun, asta ne spune Evanghelia, care ne ocrotește și ne ajută și ne așteaptă ca un tată, cum e în pilda fiului risipitor, așa e Dumnezeu, ne așteaptă ca un tată, uitându-se în zare și așteptându-ne, lăsându-ne libertate, ne intervenim peste noi, ne venim cu vise și chestii premonitorii și nu știu ce, chinuindu-ne. Închipuiți-vă pe tatăl, după ce pleacă fiul de acasă, el se trimiată tot felul de oameni, să-l bată acolo, să-i țină, îi dea pum, să-i facă rău, să trimiată vorberele despre el acolo, la oamenii ăia, să îl... să-i fure banii, nu știu, să-l chinuiască. Nu face nimic. Așa face și Dumnezeu. Că noi aproape că ajungem să zicem, nu este niciun Dumnezeu. Că am trăit toată viața în păcate și n-am pățit nimic. Și am fost bine și am trăit bine și... Pentru că Dumnezeu n-a venit să te chinuiască. Ai, cu vibra în mine. Stai așa, că te dau eu. Exact. Dar El stă și te așteaptă ca Tatăl, privind în zare, așteptând cu dor să vii. Să vină vremea în care tu să-ți dai seama că sfătești, ești gol, ești singur. Că tot ce ți s-a părut ție, că e de plin, nu e. Și că fără El nu poți. Și să te întorci înapoi, să-ți vii în firea ta, să te întorci înapoi. Asta așteaptă Dumnezeu. Fără să te mai după tine. Fără să vină vremuri de nu știu ce mari ispite. Mai multe decât nici peste ceilalți oameni. Și peste credincioși, și peste cei necredincioși. Nu vor veni peste tine ca păcătos chestii mai grele decât pentru alte. Nu vor veni. Să... Că avem un Dumnezeu bun care ne iubește ca un mire. Ca un mire. Că El este mirele la care, nunta la care suntem chemați, la nunta Fiului de Împărat și noi suntem miresele. Noi nu suntem chemați ca invitați oarecare. Suntem miresele, înțelegeți? Și că ne iubește ca o mire care nu numai că ca o mire care își pune viața pentru noi, care ne răscumpără complet și care te întreabă, ai datorii? Da, plătesc eu. Trebuie să primesc 50 de lovituri. Mă duc eu să primesc în locul tău. Trebuie să primesc nu știu câte pumni din spate și peste față. Bine, mă duc eu. Deci așa face Dumnezeu. El, de fapt, în fiecare spovedanie, știți, spovedaniile, astea sunt. Nu că Dumnezeu ca un stăpân stă pe un tron și dezleagă așa și zice, te iert, mai orgoliul meu este rănit, obrazul meu este pătat, dar te iert. Fă nu știu ce și nu știu ce și poate că te iert. Nu. Și că atunci când tu mărturisești lucrurile ce le-ai de spus și dacă mai ai și părere de rău, nu le mărturisești din lucrul buzilor și zicând și ce? Am făcut și ce? Nu. Nu. Și dacă chiar îți pare rău, atunci Dumnezeu se frânge exact cum când a venit cel cu 10.000 de talanți și a spus că are datorii 10.000 de talanți, zice, și s-a străpuns de durere împăratul acela, stăpânitorul acela, s-a străpuns în inimă și rărunc și în toate ale lui s-a străpuns de durere, de mâhnire, de drag de om acela că l-a văzut, că îi spune că e chinuit. Așa se străpunge Dumnezeu de durere când un om vine și spune în spovedanie durerea lui și necazul lui și merge el și plătește el în locul tău ca un tată care ai spart geamul pe nu știu unde, păi tata plătește cine sau mama? Că nu o să plătești după ce, să ești copil, habar n-ai. Bine mă, plătesc că vii și tată, am spart geamul la primărie de la mare. Mi-ai muncit 3 ani ca să recuperezi geamul. N-ai nicio șansă. Bine, mă duc eu să plătesc. Te vede plângând, te vede că ești, chiar îți pare rău. Mă duc eu și plătesc. Deci Dumnezeu merge și repară El în locul tău ceea ce tu nu mai poți repara oricât ai vrea tu să te duci înapoi, să repari prostiile care le-ai făcut față de un om. Poți tu să repari. Dumnezeu poate să repare. Și merge El și îi poate transforma încet cu încetul faptele tale rele și gândurile tale rele și din inima, din mintea acelui om le poate transforma în trepte de urcare spre Dumnezeu. Încetul cu încetul acele lucruri, dacă ție ți-a părut rău de ele și le-ai subvenit înainte de Dumnezeu, le transformă Dumnezeu încetul cu încetul în inima celuilalt, printr-o lucrare tainică și de artist de săvârșit. Fără să treacă peste libertatea omului, le transformă încetul cu încetul în trepte pe care omul să calce, să se înalțe, să zică eu nu vreau să fac așa, eu nu vreau să fac așa, eu nu vreau să fac rău cum mi-a făcut acela mie, eu vreau să fac bine. Și să se folosească de relele pe care, ca să ajungă să facă bine acel om. Și repară el ceea ce omul nu poate repara. Ce să mai repar tu? Nu ai ce să repar. Asta e marea spovedanie, că Dumnezeu se duce în locul tău, știți? Se duce El în locul tău. Dar mai grav e că noi suntem, din păcate, tributari diavolului. Și diavolul ne cere, Dumnezeu, dar El mi-a slujbașul, El mi-a făcut, El mi-a promis, El să vină să... Și Dumnezeu zice, fac eu. Și se pune El în locul nostru. Este chinuit El. De aceea se spune că El este răstignit până la sfârșitul lumii. E ca o răstignire neîncetată, în sensul că El chiar se pune în locul nostru. Nu numai așa o chestie așa din vârful degetului de împărat care... Nu e așa. Acest chip al lui Hristos îl vom vedea la a doua venire și vor plânge toate neamurile pământului. Toate neamurile pământului care până atunci și le-a imaginat un împărat, domn stăpân, care nu m-a arătat cu degetul ce trebuie făcut. Dar este Domnul Stăpânul care se pune în locul nostru în suferință și în dureri și El doare mai tare decât pe noi durerea noastră. Acela îl vom vedea noi la a doua venire. Și n-ai cum să nu plângi în fața acestui adevăr și în fața acestei realități. N-ai cum. Deci, și ziceam că avem, ne spune această Evanghelie, că avem un Dumnezeu bun care ne iubește ca o mire până la jertfa de sine. Că avem un Dumnezeu bun care ne iartă și se încrede în noi ca un risipitor de dragoste, ca un nebun. Dumnezeu risipitor de dragoste, de neînchipuit. Te crede de 1000 de ori, vii după 1000 de dăți, să zici, mă voi schimba, mă. Și te crede. Te chiar crede, nu e așa, Dumnezeu chiar vrea să te creadă, vrea să te creadă, pune început cu tine din nou. Și tu iară faci prostii și iară în fața iconii, voi face de acum, voi face. Și chiar te crede, înțelegeți? Vă dau exemplu ca să înțelegeți asta, despre Marcu cel simplu, din pustia Egiptului, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare. Un om simplu, 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 un plugar amărât, dar care, la bătrânețile lui, și-a găsit soția că-l înșela și a plecat, s-a dus la Antonie cel Mare în pustie și Antonie a zis, bătrâne, tu nu poți să rămâi aici, pleacă, mă, bătrâne, nu mai plec niciunde, părinte, vreau să rămân aici cu tine. Nu se poate, mă, omule. Și l-a ținut acolo zile întregi la ușă, de nimic, de mâncare, de băutură, numai ca să plece odată. Că el chiar credea că acel om nu e incapabil să stea acolo. Și nu pleca bătrânul. Și atunci i-a dat o felul de chestii foarte grele și complicate de făcut. Și orice făcea, zicea, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Și ăsta nu se mânea niciodată. Și fiind. Făcea iară. Nu-i bine. Mâncăm după ce faci bine. Și nu, ăla făcea de 1000 de ori bine, zicea, nu-i bine. Cum nu-i bine? Nu-i bine, dar nu comenta. Nu comenta. Bine. Nu-i bine. Făcea din nou. Făcea din nou. Făcea din nou. Și văzându-l câtă răbdare are și câtă... Are omul ăsta. Bine, mă, bătrâne. Hai și stai cu mine. Deci, și acest om i-a dat Dumnezeu prin dragostea lui, prin mândrețea lui, prin simplitatea lui. Pavel cel simplu. I-a dat puterea de a spa demonilor. Și să vadă lumea nevăzută. Deci, el vedea lumea nevăzută. Când venea un demonizat mare Antonie și a mergeți la Pavel cel simplu. Eu nu am putere spa. Pavel ăla simplu, ăla țăranul, ăla. Și era săracul, era rușine și zicea, nu, pentru veșiunea lui Antonie cel Mare să ieșiți, dragilor. Și ieșeam pe acela. Dar, de fapt, el era cel care avea puterea. Și acela a mers într-o zi în Alexandria să avea treabă, să vândă niște coșuri și a ajuns la o biserică acolo, că dacă erau acolo câteva zile în Alexandria, mergeau și la liturghii și la slujbe. Și a mers la o biserică și când a vrut să intre, a văzut oamenii cu minte, dar el avea darul vederii. Și vedea oamenii cum se legați de păcate, de patii, de... Îi vedea la propriu așa și era atât de înfricoșat și îndurerat de ei văzându-i, ca și cum ai vedea niște oameni cu răni groaznice, tăiați de sus până jos, alții cu niște tumori maligne imense și el se înspăimânta și se uita la ei, alții parcă niște animale, ei pur și simplu îi sugeau ca niște căpușe, îi chinuiau îngrozitor. Și atât de înfricoșat a fost când a văzut, încât a rămas afară și plângea neîncetat pentru oamenii ăia care... Și a zis, Doamne, Doamne, ce se întâmplă? Păi dacă e așa, nu se mântuiește nimeni dacă e așa. Și zice, după ce a ieșit de la slujbă, aproape toți erau curați, erau... Și nu-i vine să creadă, a început să se bucure, că toți îl știau pe Pavel cel simplu. Și au zis, părinte, hai să slujești cu noi, nu intru, nu intru, și plângea acolo afară. Că el știa ce văzuse, dar zice, ce ai văzut, părinte? Nu vă pot spune, că ce să-i spune, că și pe prorocul au văzut la fel și pe toți ăia, pe toți ăia. Și a zis, la sfârșit era bucuros și a zis, dar ce ai pățit, părinte? Și a zis, acum vă pot spune. Și a spus că când intrau toți erau vai de capul lor și când au ieșit lume cam toți erau albi așa. Și a zis, cum? Și a întrebat mai ales pe unul care a avut cea mai grozavă chestie, cea mai grozavă chestie. Nu știu ce, vedea ca și cum ar fi o tumoare malignă imensă care stăpânea de sus până jos ca o boală. Și când a ieșit, a ieșit curat, frumos și a zis, ce ați făcut acolo? Și l-a întrebat pe ăsta, ce ai făcut? Păi n-am făcut nimic altceva decât că auzind că M-am pus și înainte Dumnezeu și am zis în fața ei, Părinte, Doamne, încerc de astăzi totuși să nu mai fac. Încerc, te rog, ajută-mă. Și pentru asta Dumnezeu a făcut început bun cu el. Omul era fost curat, înțelegeți, când a ieșit. Dar el și toți aia care până mâine se făceau la fel, înțelegeți? Se umpleau iară de păcat, îl făceau la loc. Dar Dumnezeu din nou avea încredere și le-a luat, îi credea pe cuvânt. Îi credea, Dumnezeu te crede pe cuvânt. Chiar dacă l-a mai promisese de 100 de ori până atunci, că nu face, da? A făcut din nou. Și iarăși Dumnezeu înnoia cu el. Înnoia cu el. Înțelegeți? Când zic că ne iartă și are încredere în noi. Și ne crede pe cuvânt. Asta ne spune Mântuitorul în Evanghelie. Că ne crede pe cuvânt. Dar știți, exact ca acel domn care a făcut la Saint-Serge în Franța, la Facultatea de Teologie din Franța, un domn pe care l-am cunoscut, mergeam des la el, stăteam mult întregi, vorbeam cu el, aici la Cluj se întorsese și spunea, domne, ce eram așa de puțini studenți, eram vreo 12 studenți și erau vreo 20 de profesori. Deci, era o școală mică, era a diasporei rusești plecată după primul război mondial, fugită. Atunci a fost mulți la început, dar încetul cu încetul nu au mai fost mulți. Acum, în ultimii ani, erau puțini studenți care veneau să dar profesorii ai excepționali, au deosebiți, toți. De la Boris Bobinskoi până la Olivier Clément, până la mari părinți. Și zice, domnule, atât de umani erau cu noi. Mâncau cu noi la masă, că erau acolo ca o familie. Mâncam la masă cu ei, vorbeam cu ei, ne primam în parc împreună. Și era așa. Dacă vrei la două noapte să mergi să vorbești cu cineva, îl sunai, părinte, mă simt rău, fă-mi rugăciune, se deschidea, că stăteau în același areal toți. Și zice, domnule, atâta de rușine ți era de ei, că nu puteai să nu vezi, domnule, nu puteai să nu vezi, cum să-i zici că, știți, n-am învățat până am avut chef, nu știu ce am făcut, am fumat, am băut și am dormit. Și când oamenii ăștia erau atât de buni cu tine, adică nu, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Ca la un moment dat să zici, mă, dacă mă iartă, atâtea oameni, cum pot să mă mai duc odată să zic, totuși, măi, dacă e atât de bun Dumnezeu, atât de... și are încredere așa de mare în mine, mă, nu mi-e rușine, nu mi-e rușine. Spuneam, ți era rușine, nu-mi scăpau brațul de rușine să nu știi. Scăpau brațul de rușine. Adică tu stăteai 3 luni cu el, vorbeai că acolo, beai cafele pe una și pe aia zic, nu știu. Cum nu știi, mă, dar n-am vorbit noi. Adică, era de neînchipuit așa ceva. Așa așteaptă și Dumnezeu. Problema cea mare este că noi încetul să credem că Dumnezeu chiar îl putem șmecheri. Și că chiar, poate chiar ne îndrăgește așa, păcătoși cum suntem și chiar îi place de noi cum suntem așa și da, Dumnezeu cred că îi place de noi. Că tot făceam chestia aia, dar nu mi se întâmpla mare lucru, adică nu pățeam nimic. Eu cred că chiar îi place Dumnezeu că fac postilele alea. Și asta e ceva îngrozitor. Adică dragostea lui o transformăm în, sau mila lui, sau răbdarea lui o transformăm în a spune că Dumnezeu e un pămpălău, că îl ducem noi cu plutea, că îl șmecherim noi, că găsim noi soluții cu el cum să facem, sau chiar că îi place păcatul nostru și răutatea noastră. Asta e răul absolut, să nu facem asta. Și așteaptă, crezându-ne pe cuvânt și din nou până început cu noi, dar ca să devenim și noi serioși, adică, Dumnezeu, nu se poate de câte ori mai... Mi-am făcut aproape o rugăciune, Doamne, eu neîncetat cu rău și Tu neîncetat cu binele, dar nu mai pot. Adică mă doare mintea, inima mă doare. Că Tu tot cu bine și Tu tot cu rău, tot cu rău. Și știu că Tu cu bine, adică știu că Tu cu binele. Știu. Și dacă nu-L simt, știu că Tu ești cu binele și eu sunt cu rău. Și un alt lucru pe care pot să zic că ne învață Evanghelia, când zice să credeți în Evanghelie, că pe Dumnezeu nu-L poți înșela cu fățărnicii, cu pile, că nu poți să-L... Deci, să... Între toate acestea e singura pe care, de care zic că trebuie... E așa puțin, are o chestie mai aspră. Pe Dumnezeu nu poți înșela pe Dumnezeu. Nu poți... Cum mai era să zic cuvintele astea? Fitili pe Dumnezeu cu... Nu poți... Șantaja. Nu poți să umbli cu mânerel, cu șmechericu. Nu se poate. Dumnezeu nu-L poți minți. Nici nu-L poți impresiona, nici nu-L poți... Știți că există o gamă imensă de chestii în care oamenii cred că îl pot impresiona. Unii o țin numai într-o stare de aproape pe moarte, aproape de sinucidere, acum îmi dau viața, acum mi-o pun, acum fac un rău imens, voi face aia, sau mă sinucid, fac aia, crezând că îl impresionăm pe Dumnezeu. Nu îl impresionez pe Dumnezeu. nu, din potrivă te îndepărtezi foarte mult de Dumnezeu prin lucrul ăsta. Și îl pierzi pe El. Foarte mult dintre noi facem așa. Aproape că toți ținem acolo undeva în sfatele minții noastre, zicând, Doamne, dacă e o chestie, o criză, ceva, îi zic, Doamne, eu, gata, terminam dacă... Deci ce, așa mi-a fost vorba. Și adică pun în fața unei situații limită, un fel de terorism afectiv în care mă lepă de tine, o să zic, o să fac, o să trec, sau mă duc, mă sinucid, îmi pun capul și Dumnezeu o să zică ca la copii ai mici care se dau capul de pereți, bine, 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 hai că îți dau. Adică nu, nu, și nu va face asta. Adică nu-L poți înșela, nu-L poți impresiona prin lucruri de genul ăsta pe Dumnezeu, să aveți mare atenție la lucrurile astea, că nu-L poți șmecheri pe Dumnezeu. Și nici nu lasă că eu nu fac nimic, fac chiar rău și o să pun pe aia, pe aia, pe aia să roage pentru mine sau să-mi fac aia și o să rezolv treaba asta prin alții. Nu cred. Dacă ai o dorință și tu și o pornire de a face bine și o strădanie, da, are folos toată osteneală și ăla și poate chiar prin ei te vei mântui. Dar fără să faci tu nimic și numai ceilalți cumva, nu se poate. Dacă aveți întrebări, pare. Nu înseamnă ce înseamnă versetul din psalmul din psalm care zice zisa Domnului meu zisam Domnului meu Domnul ești tu și Domnul meu ești tu că bunătățile tale nu-ți trebuie bunătățile mele nu-ți trebuie da foarte simplu, adică trebuie să gândim țărănește Dumnezeu nu e un ahtiat care gelos, zelos și zelos, da, dar nu gelos. Știți că noi am tradus în general că e Dumnezeu, Dumnezeu gelos. De fapt e zelos. Traducerea e zelos. Zelos însemnând că ceea ce a zis, a zis, ceea ce face, face. Ceea ce a hotărât, a hotărât. Nu că am hotărât cu tine că te voi milui, dar m-am răzgândit, nu te voi milui. Nu. A hotărât cu noi că suntem fiii lui, a hotărât și e zelos. Ține până la capăt cuvântul. A hotărât că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor, va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și în fiecare zi. E zelos. Nu-i gelos. Ideea că Dumnezeu ar putea fi gelos pe noi și că dacă iubim pe cineva, ținem la cineva, investim în ceva, El este gelos pe investiția asta, e gelos pe... e ciudă pe noi, dar nu, nici pe veste. Nu-i trebuie nimic din ceea ce am eu. Numai din ceea ce îi dau eu de drag. Așa. Vreau să-i dau. Primește. Primește că are... că e drag de mine, nu are nevoie. Primește că e drag de mine. Dar nu că are nevoie și lipsește lui, cum zice Dumnezeu, tu nu-mi trebuie jertfele voastre. Să știți că cuvântul ăsta, tot în psalm, este că se cuprinde și tot ce înseamnă jertfă spirituală. Deci nu are nevoie, exact cum îi trebuie taurii din bălți să-i jertfești lui sau caprele din munți sau nu știu ce, că sale lui și nu-i trebuie, nu-i trebuie, n-are nevoie. Așa nu-i trebuie nu știu ce chestii care ți se pare ție că le dai tu și el o să fie pe spate care ai făcut-o cu din sufletul tău, ai dărui niște chestii. Nu, nu-i trebuie. Arhanghelii, îngerii, serafimii, heruvimii îl înconjoară cu o dragoste eternă. Heruvimii se uită cu mii de ochi spre el ca să nu piardă un gest al lui de dragul lui. Cu mii de ochi se uită spre el. Un gest. Cel mai mic gest pe care el ar pierde, cea mai mică clipire din ochii lui, dacă ar clipi, ar fi pentru ei moarte. Așa de mult iubesc, înțelegeți? De aceea au mii de ochi. Ăsta e înțelesul. Nu au mii de ochi la propriu, ci ne-l descrie așa ca să înțelegem că ăsta e strădania lor de dragoste, atenția, exact cum mama e atentă la copil, cade, nu știu ce, nu știu cum, cu doi ochi, parcă are 10, are 100. Se simte rău, nu se simte... Exact așa să ne ruvim față de Dumnezeu, de o dragoste eternă. Îl urmăresc. Nimic nu scapă de rea. Nimic, nimic, nimic. Înțelege? Păi ce? Îi lipsește o răcăială a mea la Dumnezeu? În care aproape că ce spun eu și ce dăruiesc eu e gunoi, gunoi, gunoi. Zice Părintele Arsenie Boca după ce a văzut cum se închină îngerii și cum îi slujesc îngerii și Maicii Domnului și a zis rugăciunea noastră e o blasfemie. Și pur și simplu rugăciunea noastră e o blasfemie în fața îngerilor. Adică dragostea aceea a îngerilor care nu are seamă ca frumusețe, ca înălțime. Și noi, cu gândul, nu știu ce, mai ne trece pe acolo, mai ne gândim, la Dumnezeu are de oare, nu știu ce. Și după aia, la sfârșit, zice, na, ți-a plăcut? Ți-am dat. Și Dumnezeu ar trebui să fie pe spate. Și n-are nevoie, nu are nevoie. I-ai făcut hatârul. Nu îi trebuia. În sensul ăsta trebuie să o luați. Dar dacă o dați cu drag, o primește. E ca și cum, cum ziceau câțiva oameni că ce să-i dau părintelui Efrem? Că să-i dau, nu are nevoie, e monar, ce să-i dai? Ce să-i dai? Cu o fără din grădină, că nu are rost, ce să-i dai? Dacă ți-o primește, e așa o mare cinste pentru tine, nu că avea nevoie. Adică, nu are, nu ce să fac cu el, așa, la părintele Valir și hai. Adică, e o mare cinste că s-a luat-o. Dar nu avea nevoie, dar de miliarde de ori mai adevărat Dumnezeu asta. Nu avea nevoie și e mare cinste că ți-a dat. Deci dacă Dumnezeu îți primește rugăciunea, când zicem primește-ne rugăciunea, noi nu zicem că e curată, e frumoasă, e pură, e nu știu, e o cârpă murdară. Zicem, uite, Doamne, ce voală mireasă-ți în tine și o cârpă murdară de aia putregaie, nu știu ce. Dacă totuși o primește, zicem, Doamne, ne-a primit-o, minunea minunilor, cum ne-a primit-o, adică putea să se lipsească de ea, știi? Adică acum trebuie să o și spere, trebuie să... la dezinfecție, acolo la dezastru. Și totuși nu s-a lipsit de ea. Deci totuși, e primirea de către Dumnezeu, e o cinste pentru noi, că noi îi facem cinste lui Dumnezeu că i-am dat cârpa noastră. Noi facem și o cinste lui Dumnezeu. Când e bolnav trupul, e influențat și sufletul. Cum să-l învățăm să se detașeze puțin de trup, să fie mai familiar și cu moartea? În general, da, așa este. Când e bolnav trupul și sufletul este... Există o legătură între suflet și trup. O legătură foarte puternică și fratele suflet nu poate să fie cel care s-a învățat să trăiască, să se manifeste prin trup, să colaboreze cu trupul încă de la început. De când există el, există și trupul. N-a existat unul dintre ei mai înainte. Sufletul nu este dinainte. Este zidit de Dumnezeu atunci când s-a zămiștit trupul. Și ei s-au învățat unul prin altul și sunt frați buni. Și el e îndurerat când trupul este îndurerat. Și... Dar încetul cu încetul, dacă bolile de multe ori sunt lungi sau dureroase sau eu știu, începe să se învețe și începe să... În suflet începe să învețe să nu ia ochii de la Dumnezeu și să nu se întoarcă de Dumnezeu și să nu se mai interesează așa de peste măsură, chiar dacă trupul aduce toată povara asta. Și am văzut la unii bătrâni această capacitate, la unii oameni deosebiți. Am văzut această putere pe care au învățat-o în timp de a se desprinde puțin de trup. De a nu mai da atâta importanță trupului muritor, care da, moare, suferă, dar va învia. E ca și cum îl vezi pe un copil că ies dinții și tot ies dinții acolo, dar tu știi că până la urmă o să iasă dinții și o să fie bine. Mă, acum suferă și tu puțin, frate, până la urmă după ceafă. Ce să mai tot ne plângem atâta? Adică așa și trupul, oricât de bolnav ar fi și oricât de se apropie de moarte, totuși e un pas imens spre transfigurarea lui de mai târziu în trupul acela fără sfârșit ca frumusețe, fără... care nu se poate descrie. Adică totuși e o mănușă murdară care se va transforma într-o mănușă plină de diamant. Știți? Adică altceva, e totul altceva. Și atunci nu mai ești așa de disperat, de dezmăzăjuire, vai, 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 suferă trupul, suferă trupul, suferă. Dar, hai nădejde. Ar trebui să și noi să dăm șanse oamenilor din nou și din nou. Da, păi, dar nu ne-o zice Mântuitorul. Ne zice că dacă greșește 70 de ori, câte 7 într-o zi tu să îl ierți. Faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Nu? Adică El ne spune să dăm șanse și precum dorim să ne facă nouă Dumnezeu, să facem noi oamenilor. Asta așteaptă Dumnezeu. Acum, în același timp, noi trebuie să ne cunoaștem măsura și să vedem cât putem duce. Și dacă nu putem duce mult, mai bine să plecăm de acolo, să fugim de pe acolo. Decât să tot stăm. Că Mântuitorul, de exemplu, când îl căutau să-l omoare, pleca din regiunea aia. Nu se zicea, omorâți-mă. Trageți în mine săgețile. Faceți nu știu. Nu, pietră. Și pleca de acolo. Adică se ferea de rău cât putea. Noi trebuie să suportăm acest rău, dar să ne ferim de el dacă putem cât putem și ni se mai dau șanse de ne ferim de el, să ne ferim de el. În general, oamenii profită de asta. Da, și pentru că oamenii profită de asta și că oamenii au prin firea lor, după cădere, o pornire spre un fel de terorism, devin temniceri, devin și noi, nu oamenii, noi suntem. Dacă ni se dă puterea spre altul om sau celălalt om spune că ni se supune într-un fel sau într-altul, devenim teroare nenorocită pentru acel om. Devenim stăpâni. Începem să devenim de nerecunoscut, de nerecunoscut. Nerecunoscut. Și atunci să fugim de chestia asta. Și să le dăm acelor oameni șansa asta de a cădea și de a se surpa în halul ăsta, dar și nouă să ne dăm șansa. Neșansa asta. Neșansa asta. cât de nociv a devenit fenomenul influencerilor, acele persoane care își dau cu părerea pe internet despre orice, fără să aibă o pregătire ca bază. Nu știu acum, oricum oamenii ăștia se vor găsi pe toate drumurile. Altă dată, influencerii ăștia erau babele de la marginea drumului pe care satul. Acum, influencerii sunt mult mai largi, drumul e mult mai lung, mult mai de la Nil până la noi, și babele sunt oameni de toate felurile, care stau și uite ce la ăla acum. Nu știu ce, cum a trecut cu aia, ce face cu aia? Nu știu ce, toată ziua numai despre asta vorbeam. Numai despre asta. Era groază când plecam, eram copil, stăteau ciocuri în fața curților și toate stăteau așa și mi-era groază să merg. Vreau să merg un kilometru, doi, până la o altă avere, nu știu unde, lăsam vitele.
Dar care o fi dintre ei?
Nu știu ce. Și aveam discuții și le auzeam prea atunci, aveam urechi bune.
O fi a doctorului sau a copiii?
Este în genul ăsta și răutăți, bârfe, chichinețe de astea, Doamne! Ăștia sunt influențerii actuali, dar bineînțeles că e par așa mai cu subiecte mai universale, cu chestii mai... Dar tot bârfă și tot chestii nedocumentate, neclarificate, exact cum, de exemplu, despre acest film al Părintele Arseniu, despre Părintele Arseniu Voca, la care am fost să văd și ei despre ce vor. Și care este un... o porcărie, pur și simplu. I-a apărut un film acum la TIFF, făcut de un român, despre Părintele Arsenie Voca, și care pur și simplu folosește câteva cuvinte scoase din dosarele securității, numai de la informatori, și numai de la securiștii care îl urmăreau, câteva cuvinte care ei le puneau în seama lui sau despre el. Și cu ăstea umblă și întreabă un grup de oameni care sunt simpli, amărâți, vai de capul lor, alegi parcă voit așa niște oameni superficiali, amărâți, care și-au trăit și ei viața. Și puși la ce zice părerea aveți? Uite ce zice aici Părintele Arsenie Voca. Și, aoleu, păi dacă zice așa, păi nu, păi doamne, că zice că era așa, ba zice, doamne, și povești de ăștia. Și pur și simplu el ca un lup așa, ei sunt așa ca niște oi la care le aruncă numai ce o zvârtă și ele stau acolo și el zice na. Și știe cum să ducă lucrurile, să spună că părintele a fost legionar, sigur a fost, deși nu e nicio dovadă, niciunde să spună că sigur a umblat cu chestii de-astea, de științele acestea oculte și că a spus nu știu cine, dar știți, părintele, în altul Bartolomeu Anania, când a fost vorba să se deschidă dosarele securității, a zis, domne, să se deschidă, domne. Dar să fie oameni atenți cine va citi aceste dosare, pentru că acelea sunt cutia Pandorei. În ce sens? Pentru că marea majoritate de ceea ce se scrie acolo, adică tot, sunt spuse de informatori și sunt spuse de șoptitori și de securiști. Și aceia făceau, cum se zice, pe dracu în patru ca să fie cât mai bine văzut de securitate, să spunem, plastografiau, schimbau cuvintele, măreau, exagereau, forțau lucrurile ca să spună, uite ce a zis popa de la Prislop, că o să vină odată, nu știu cine și nu știu cum, o chestie auzită pe aici, după aia mutată dincolo, nu știu ce, și a zis. Și deci acești oameni mințeau enorm, spuneau minciuni. Sau și foarte multe lucruri, deci, de exemplu, în altul Bartolomeu spunea, păi pe mine m-au pus să semnez niște lucruri după bătăi îngrozitoare, pe care le-am semnat că le-aș fi spus eu. Păi n-am spus în viața mea lucrurile, dar după asemenea bătăi semnai și orice. Numai să te lasă în pace. Și acolo sunt chestii în care spunea, și-a făcut așa, și-a des așa, și-a trăit cu maici, și nu știu ce, și nu știu cum. Și el a semnat la sfârșit, că nimeni nu s-a mai uitat ce scrie, că l-au bătut până la un nenorocit. Și tu, acum ăștia iau dosarul și zic, uite ce a făcut tatăl meu Anania. Înțelegeți? Și el zicea, oamenii nu-și dau seama ce răutate a fost, securitatea asta, cum se lucra. Spune domnul Răzvan Ionescu, actorul, când îl întrebai de cum era în închisorii, cei dădeau lacrimile și a măi, da, bine știau să bată. Deci dădeau lacrimile la 80 de ani. Băteau de... Cu asta se pricepeau. Asta făceau. Și el zicea, să ai grijă cine deschide dosarele acelea, să vadă că nu... 90% din cuvinte sunt murdărite, sunt scoase din context, sunt cel mai bun caz, dacă nu sunt chiar minciuni. Ei, și toate cuvintele de care se folosește acest om în acest film sunt numai din securiști și nici de la un om care l-a cunoscut dată pe Părintele Arseniu. De la cineva care a vorbit cu el, din predicile lui, din cartea Cărarea Împărăției, care a fost, nu, numai din jmecheriile, din dosare pe care le-au scris unii și alții, vreo 7 cuvinte așa. Că ar fi zis că, bă, mai bine să fie steagul comuniștilor să fluture la Vatican, bă. Niște chestii de genul ăsta, niște mizerii, niște nimicuri, sunt discutabile până la celor și mă unde dacă au fost doate spuse. Și de asta se folosesc ca după aia tu să zică, doamne, ce a zis? Ăia toți acolo discută între ei și nu știu ce. Și ăsta e filmul, vă dați seama. Duc un grup de oameni din diferite locuri și îl bajocoresc pe Părintele Arsenie luând, neîncercând cât de puțin să ia lucrurile, să vadă, măi, e adevărat, cine a zis lucrul ăsta? Și numai așa ca să... Și asta a făcut filmul despre Părintele Arsenie și care va fi la Carlo Vivari, la marile festivale, să-l bajocorească, pur și simplu. Dar dacă pe Hristos l-a bajocorit, doar nu o să se supere Părintele Arsenie. O se simte chiar foarte bine. Se simtă în dreapta, alături de Hristos, care a fost făcut superstar, tot ce vrei în lumea asta, desfrânat, iubitul Mariei Magdalena, homosexual, Doamne, câte s-au mai spus despre el. Păi dacă despre Hristos a spus, dar nu o să fie Părintele Arsenie mai brează. Când a vrut Părintele Arsenie Boca și a zis că vreau și eu să port din cruce la Hristos, când a văzut în suferința aceea din... Și a zis că nimic altceva nu vreau decât să pun și eu umărul sub crucea pe care duce acest om și Dumnezeu. Păi crucea este cuprinde și chestii ce se întâmplă acum. Adică grozăvile și mizerile astea care... Dar îmi pare rău de oameni. Că oamenii apar, n-au de o simplitate fără seamă, cred tot, nu mai au nicio credință de fapt. Majoritatea au o credință eclectică, un amestec. Credința lor e... Puteți să vedeți filmul, dar... O să fiți dezamăgiți. Părinte, ne spuneți, vă rog, care este diferența între psihic și spirit și duh? A spus chiar în altul Bartolomeu. Sufletul are trei părți din perspectiva Scripturii, epistolei lui Pavel. Duhul, cel mai înalt, cea mai înaltă parte a sufletului, spiritul, care ține mai mult de logică, de minte, și afectul, care ține, este partea cea mai de jos a sufletului și care este legătura cu trupul. Care ține partea afectivă. Și el dădea așa exemple simple și zicea partea afectivă este acea parte în care mi se pare că noi cu toți credem, facem, legem, dar totul e la un nivel foarte superficial și se termină foarte repede. Și el zicea, mergi la catedrală, asculți o liturghie, plângi, zici, Doamne, cât am plâns eu și ce stai, am simțit în inima mea că Dumnezeu, dar e la un nivel atât superficial asta. Și el zicea, același om iese afară și dacă prinde vreodată un sărac, îl înjură și se apucă la bătaie pe acolo. Din aceeași parte afectivă a sufletului de jos. Sau tot același om merge la un film indian și plânge. Aceeași plâns, care nu e nici spiritual, nici duhovnicel. Nu, este afectivă, așa e simțit. Nu, mai să veni să plângi, ia ce frumos o cânt acolo. Să-i cum zicea, dar nu știu dar între părinții mari, părinți, mitropoliți. Nu știu dacă la Mladin sau la Nicolae Bălan sau Colan, zicea maică sa, mama lui, mai mergea la slujbă pe la el și așa. Numai că știți că ierarhii mai mult stau în altar și mai zic predică și așa, dar nu mai cântă, nu mai nu știu ce. Și avea doi diaconi cu gândul, nu știu ce. Și maică sa zice, Doamne, mă copilă, când te ori face și pe tine să ajungă tare la gradul ăsta? La... Să ne putem și noi lăuda în sat, că nu, acum ce grad ai tu acolo? Că nu... Da, acolo cu chestia în cap și pare lucrul nu face. Adică, cam așa văd și oamenii. La nivel afectiv așa e, asta e. Dar nu-ți dai seama de fapt. Asta e nivelul afectiv. Este cea mai de jos parte a sufletului. Este partea spirituală, care este a logicii, a clarității, a hotărârii. Dom'le, nu mă apuc eu acum să scot ochii. Stai să ne gândim, mai ne gândim prin dimineață, mai vedem, te gândești probabilistic. Folosești mintea, logica. Îți calm cu logica minții sau te străduiești sau te gândești bine. Nu faci un rău pentru că zici că vor urma alte mai multe rele. Deci te folosești de minte și mintea este stăpânitoare. Asta e partea spirituală. Și este o parte domnicească mai înaltă, mai presus de toate acestea. Le cuprinde și peste alte două, și a inimii și a minții, dar ajutată de credința în Dumnezeu. Aceasta e cea mai înaltă. Despre aceasta nu are rost să vorbim că nu prea de pe acolo, adică nu avem... Noi nici măcar în a doua nu prea ajungem, știți, asta cu logică, cu rațiune, stai așa, stai așa, nu ne stresăm. Părinte, dacă doi tineri se căsătoresc și unul din ei a mai fost căsătorit înainte, cum se face nunta? Se face prima nuntă pentru cel care face prima oară nuntă. Și mai pun, se mai pun cu unele pe cap, se mai pun. Slujba e la fel, ca prima căsătorie, e la fel. Dar bine ar fi fost ca cel care a fost căsătorit să nu se mai recăsătorească. Asta ar fi mult mai bine. Dacă te-ai căsătorit, așa rămâi, iar dacă nu s-a rupt căsătoria, nu te mai recăsători. Așa ar fi rânduielile. Pentru cel care se recăsătorește, biserica nu se prea spune, dar biserica îngăduie, numai că el nu se poate împărtăși 2 ani. Pentru că, de fapt, și-a părăsit rânduiala lui. El trebuia, da, bine, n-ai putut, gata. Nu că nu pot, vai, 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 că iubire, bine. Dar 2 ani nu te poți împărtăși. Se reduce la 1 an, alții nu dau nici măcar... Nici măcar dacă zice, bine, măcar că se căsătoresc, Doamne, ăștia, împărtășiți-mă, nu mai au nicio problemă. Da, acestea, dacă mai era o întrebare, nu cred, nu? Ah, să spun, mai sunt aici ceva, dar cred că le-am citit toate.
La fel, părinte, și în cazul în care unul dintre ei rămâne vădu și se căsătorește,
sau vădu, da. E puțin mai bine, totuși, dacă îi rămâne vădu, puțin mai bine, așa că... 5% mai bine, că se căsătorește și mai mult pentru neputință și pentru stăriciune și pentru puținătate și pentru frica de singurătate și pentru... Dar dacă ar fi fost după voia lui Dumnezeu de plin, nu ar trebui să mai căsătoresc niciodată.
M-a
întrebat
o colegă de serviciul, că de ce și în Vechiul și în Noul Testament se menționează foarte multe văduve, dar am întrebat de ce unde sunt
văduvii. Dar nu prea au existat niciodată văduvii. Pentru că, în general, bărbații ori mureau foarte repede, cum mor și acum mai repede puțin, ori mureau în războaie și... În general, bărbații sunt mai leneși și au muncile mai grele. Deci sunt leneși, nu fac nimic, după aia trec la coastă, la nu știu ce, pe aia, leneși. Și asta e ca în pustie, știți? Exact cum în pustie, zice, de ce s-a făcut nisipul ăla în pustie? Pentru că e frigul nopții, căldura zilei. Și piatra se face... Și așa se făceau praf și m-am medici o să râd de mine, da? Este explicație. Oricum, în vechime era, așa, și ureau mult mai repede, se erodau mult mai repede, făceau chestiile astea, toată iarna nu face nimic, soția face mâncare, după aia trece la muncă de dimineața până seara, și iar, și asta eroda mult mai repede corpul, da? pe lângă un efort, poate nu așa de mare, dar constant, când face femeia, care până la urmă trește, până la 80 ani, nu mai pot, mor, dar 80-90, pe când ăștia n-au nimic, asta e pe de o parte, iar pe de altă parte, n-au prea fost generații care, în care să nu fie războaie, n-au prea fost, și bărbații mureau foarte mulți în războaie, foarte mulți. De aceea e plin în Moldova de ailoaie, a, nu știu cui, ai, că se murea enorm de mult, foarte repede. Aproape toți sfinții, dacă de la Ioan Gură de Aur, la Sfântul Dimitrie, le-au murit părinții. Părinții, adică tații. Le mureau în război. Și sunt foarte mulți așa care au murit. Și de aceea erau, în general, văduve care rămâneau văduve și făceau un grup al văduvelor. Și nu erau văduve. Că nu prea erau. Și aia, dacă mai erau câte unul, de obicei se luau cea pe lângă văduve și scăpa. Erau la alegere văduve. Pe când așa văduvii scăpa.
Cu mine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze.